Dëgjues të nderuar, përshëndetje, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Bashkimi Evropian dhe programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, UNDP, thanë se është pezulluar projekti për restaurimin e shtëpisë së Gjaferdeves në Mitrovicë të Jugut. Në barnatorët e Kosovës shiten barna që nuk kanë flet udhëzim në gjuhë zyrtare, shqip ose serbisht. Një delegacion i talibanëve takohet me pjesëtarët e kryqit të kuq zyrtar evropian dhe zviceran në Gjenevë për të biseduar për ndihmë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë të mërkurën se gjatë muajve të dimrit, Kosova ka importuar 40% të energjisë elektrike. Si pas të çmimet e importit kanë qenë deri me 7 herë më të shtrejnëta se sa zakonisht dhe se në kriza energetike, si kurse në çdo kriz tjetër, nuk ka zgjidhje ideale. Në ballafaqim me kriza nuk mund të kërkojmë një situatë si para saj. Duhet të synojmë një mënyrë për të kalimin sa më të shpejt prej krizës për sa më shumë prej jush. Kurti ka thënë se çmimet e importit të energjisë nuk pritet të ulen, andaj ka bërë thirrje për përdorim racional. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se 16 miliard dollar duhet për të mbështetur shtetet me të ardhurat të ulta për të luftuar pandeminë e koronavirusit. Sipas saj, ky buxhet është i nevojshëm për të furnizuar shtetet me vaksina, teste dhe ilaçe përmes një programi të lansuar nga Kombet e Bashkuara. Shkenca na ka dhënë mjete për të luftuar COVID-19. Nëse ato ndahen në botë në shenjë solidariteti, ne mund t'i japim fund koronavirusit si emergjencë globale këtë vit, ka thënë shefi Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Korea e Jugut ka hequr dorë nga programi Gjurmo, Testo dhe Trajto, pasi shtrirja e variantit Omikron të koronavirusit kërcënon në mbingarkimin e sistemit shëndetësor të këtij shteti. Pas shpërthimit të pandemisë me 2020, Korea e Jugut është goditur nga një prej valve më të rënda të koronavirusit, por e ka menaxhuar situatën me testime masive dhe gjurmim agresiv të kontakteve. Strategjia është përshëndetur, mirë po Seuli tani ka vendosur të anuloj sistemin pasi ka të kaluar shifrën e 1 milion rasteve të infektimit në fundjavë për shkak të variantit Omikron. Liderët evropian janë zotuar se do të qëndrojnë të bashkuar në qëllimin e tyre për ulje të tensioneve pas pozicionimit të mbi 100.000 trupave ruse afër Ukrainës. Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se sheh rrugë përpara në zgjidhjen e krizës pas negociatave të nivelit të lartë që ka realizuar në Moskë dhe Kiev. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Bashkimi Evropian dhe Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP thanë se është pezulluar projekti për restaurimin e shtëpisë së Gjaferdeves në Mitrovicë të Jugut. Ky vendim vjen pas kundërshtimeve për restaurimin e shtëpisë së Deves, figurë e cila është lidhur me krimet që kryen nazistët gjatë luftës së dytë botërore. Ne jemi në kontakt me të gjitha palet e përfshira dhe rivlerësojmë rolin dhe kontributin ton, duke përfshirë edhe mundësinë për të përdorur situatën aktuale si mundësi që të adresohet hapur e kaluara përmes diskutimeve dhe konsultimeve në të gjitha komunitetet e rëndësishme, thuhet në një njoftim të përbashkët të BE-s dhe UNDP-s. Historianet në Kosovë nuk pajtohen me cilësimet që lidhen figurën e Gjaferdeves me krimet që kryen nazistët gjatë luftës së dytë botërore. Dëgjojmë një raport përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Historianët në Kosovë nuk pajtohen me cilësimet ambasadorit gjerman në Prishtinë, Jon Rode, i cili duke kundërshtuar restaurimin e shtëpisë së Gjaferdeves në Mitrovicë, e lidhi figurën e tij me krimet që kryen nazistët gjatë luftës së dytë botërore. Ndonë se për figurën e Gjaferdeves ka interpretime të ndryshme në mesin e studiuesve kosovar. Historiani Jusuf Bojovi thot se Deva nuk mund të lidhet me Holokaustin e viteve 1941-1945, kur nazistët vran rreth 6 milion ebrejnë.
Mum ka bit ajo ambasadori Gjerman, Gjaferdeva ka qenë vetëm përfasusin i shteti të panvarër shqiptarë, në të kumë qeveritë panvarër. Gjaferdeva nuk ka marrë pjesë sa dim na historikisht po flas, nas ne aksion as për burgosin e evrejve, as dënimin e evrejve, për kundrazin atko, jevrejt edhe jenë mbrojt, vetëm në vend në Evropë ku jenë mbrojt.
Gjafer Deva ishte politikan shqiptar në periudhën e luftës së dytë botërore 1939-1945. Ajo lindë në Mitrovicë në vitin 1904 dhe një pjesë të shkollimit të kreu jashtë vendit. Si pas historianëve, ai ishte i njohur për veprimtarinë e tij nacionaliste dhe ishte antikomunist. Ajo dheqi edhe lidhjen shqiptare të Prizrenit deri në përfundim të luftës së dytë botërore, kur sipas studiuesve drejtoi rezistencën kundërfutjes në Kosovë të trupave partizane jugoslave. Në vitin 1944 Deva emërua ministër i punëve të brendshme në qeverinë e Shqipërisë, e cila u formua me mbështetje të Gjermanisë naziste. Historiani Haxhi Ademi nga Instituti i Historisë Ali Hadri thot se arsyeja pse Deva mund të ketë bashkëpunuar me nazistët ka qenë fakti se shqiptarët nuk i gëzonin të drejtat bazike në periudhën e mes të dy luftave botërore.
Gjafer Deva ka qenë gjithë ata personalitete që ka bashkëpunu me Gjermanët, duke ditur gjithë një rrezikun e jashtëm këtë rast që ne kishëm do të sërbet dhe slavët në përgjithësi.
Pas përfundimit të luftës së dytë botërore, Gjafer Deva ishte larguar nga Kosova. Prej ku nga mërgimi kishte zhvilluar aktivitete politike, kryesisht përmes botimit të gazetave. Në vitin 1956 ai kishte emigruar në SBA, ku jetoi deri në fund të jetës. Fakti se ai pas luftës së dytë botërore kishte emigruar në Shtetet e Bashkuara, sipas historianit Jusuf Bugjovi, tregon se ai nuk kishte lidhje me krimet e nazizmit.
Po qëse Gjafer Deva në çfarë do forme do të lidhej veprimtaria e tij me Holokaust apo me siç Kislinga, si që është qujtë prej komunizme, nuk do të praneshë në Shëbat. A i ka pas azil në Shëbat, ka qenë nërru në Shëbat dhe ka vdekë në Shëbat. Shëbat ka qenë shumë kritike dhe shumë e ashtë ndaj atyne që kanë pas farë do lidhje me fashizmin si Kislinga po tjerë.
Debati për figurën e Gjafer Deves u ndez në publik pas njoftimit të përbashkët të zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë, programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim dhe Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit për rinisin e restaurimit të shtëpisë së tij në Mitrovicë. Ka shumë vite që kur shtëpia Gjafer Deves ka mbetur një objekt bosh dhe që është në rrezik të rrezimit. Në të kaluarën e këtë objekt janë kryer disa faza të restaurimit, kryesisht në përforcimin e konstruksionit, por me datë një shkurt. U njoftua se ka nisur një fazë e re, gjë që ngriti reagime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Ndonë se është rregulluar me ligj, pacientet në Kosovë blejnë barna pa fletuzues në gjuhën zyrtare shqipe dhe sërbe. Kryetari i Odës së Farmacistëve të Kosovë, Zarianit Jakupi, thotë se sqarimet që jep farmacisti për medikamentin e blerë nuk janë të mjaftueshme dhe fletuzuesi është i domosdoshëm. Ai thotë se janë evidentuar raste kur pacienti në mungesë të informacionit nuk e ka marrë terapinë në mënyrë të duhur dhe rrjedhimisht ka dëmtuar shëndetin. Në këtë temë kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Në barnaturet e Kosovës shiten barna që nuk kanë fletuzim në gjuhët zyrtare, shqip ose sërbisht. Një prej tyre është medikamenti Sintredius, i cili ndonë se është i pranishëm në treg të Kosovës, fletuzimin e ka vetëm në gjuhën italiane. Fletuzimi është ai që e shoqëron produktin medicinal dhe e përmban informata për përdoruesin e tij, nga sasia që duhet të merret deri tek efektet anësore që mund t'i shkaktojë. Një qytetare në Prishtinë, e cila ka dashur të identifikohet vetëm me inicialet SHL, thotë se është përballur drejt për drejt me produktin Sintredius. Këtë bar mjeku ja ka përshkruar fëmijës tim një vjeç e 14 muaj. Pasi e kam blerë në barnatore, kam dashur t'i lexoj efektet anësore. Kështu veproj çdo herë, por gjithçka ishte në gjuhën italiane dhe nuk e kuptoja, rrëfen SHL për Radion Evropa e Lirë. Nga përkëtimi që i ka bërë rel, del se ai mes tjera shpërdoret për trajtimin e llojeve të caktuara të alergjive, gjendjeve inflamatore dhe sëmundjeve autoimune. Aty po ashtu ka informacione për mënyrën e përdorimit të rriturit dhe të fëmijët, si dhe për efektet e mundshme anësore. Rel ka vizituar disa barnatore në Prishtinë, por përfaqësuesit e tyre nuk kanë pranuar të flasin hapur për shitjen e produkteve medicinale pa fletuzues në dy gjuhë zyrtare të Kosovës. Farmacistët, megjithatë, nuk e shohin si problematik këtë çështje. Duke folur në kushte anonimiteti, ata thonë se për secilin produkt që shitet, vlerësi këshillohet se si ta përdor atë, ndërsa informohet edhe për efektet e mundshme anësore. Kryetari i Odës së Farmacistëve të Kosovës, Arianit Jakupi, thotë se shërimet që jep farmacisti për medikamentin e blerë nuk janë të mjaftueshme.
Po ashtu edhe nga pacientët është hasur në shumë raste kur kompanitë farmaceutike nuk i kanë vendosur fletuzuesit në paketime. Dhe kjo pasaj ka shkaktuar probleme dhe vështirësi për pacientët në mënyrë që ata të lexojnë më shumë për produktin, pavarësisht shqarimeve që i bën mjeku dhe farmacisti, shpesh herë edhe pacienti ka nevojë që të mësoj më shumë e të lexojë lidhur me atë produkt medicinal.
Ai shton se janë evidentuar raste kur pacienti në mungesë të informacionit nuk e ka marrë terapinë në mënyrë të duhur dhe rrjedhimisht ka dëmtuar shëndetin. Jakupi u bën thirrje kompanive farmaceutike që të përfillin ligjin. Agjencia për produkte dhe pajisje medicinale është përgjegjës për lëshimin licencave për veprimtarinë e farmacive dhe të lejeve për import dhe eksport të produkteve dhe pajisjeve medicinale. Kjo agjenci vepron duke u bazuar në ligjin për produkte dhe pajisje medicinale dhe me aktet nënligjore që rrjedhin nga ky ligj. Me ligjin në fjalë, shitja e produkteve medicinale pa fletullzim në gjuhët zyrtare është ndaluar. Kjo nënkupton që secili produkt medicinal duhet të ketë fletullzim në shqip dhe në serbisht. Ushtruesi i detyrës së shefit të kësaj agjencie Arjan Ahmeti thot për Radio Evropa e Lirë se në rastet kur produktet e tilla nuk kanë fletullzues në gjuhët zyrtare, lajmërohet Inspektoriati Farmaceutik i Ministrisë së Shëndetësisë. Nga viti 2015, Inspektoriati Farmaceutik thotë se kryen inspektime në baza ditore në pika doganore të autorizuara për zhdoganim të produkteve dhe pajisjeve medicinale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria e udhëhequr nga talibanët në Afganistan takon sot në Gjenevë zyrtarët të perëndimit dhe organizatave juqeveritare në kërkim të ndihmës pasi kriza humanitare në këtë shtet vazhdon të përkryqësohet. Asnjë shtet në botë nuk ka njoftuar ende qeverinë e talibanëve dhe shumica e vendeve kanë ndaluar ndihmat prej kur ata kanë marrë pushtetin në gusht të vitit të kaluar. Hollësit i dëgjojmë nga Krenare Cuboli.
Një delegacion i talibanëve pritet të takohet me pjesëtarë të kryqit të kuq, zyrtarë evropian dhe zvicera në Gjenevë për të biseduar për ndihmë në kohën e përkeqësimit të situatës humanitare në Afganistan. Konferenca shënon herën e dytë që përfaqësuesit e qeverisë së udhëhequr nga talibanët në Afganistan marrin pjesë në negociata humanitare, në kocire të cilave është një shtet evropian. Ministria e Jashtme zvicerane ka insistuar se prezenca e këtij delegacioni në Zvicër nuk nënkupton njohjen e qeverisë së udhëhequr nga talibanët. Kjo qeveri ka dërguar muajin e kaluar një delegacion prej 15 antarësh në Oslo për negociata të ngjashme me diplomat perëndimor. Ndihma humanitare pothuajse është ndalur tërësisht pavarësisht përkeqësimit të situatës humanitare në Afganistan, prej kur talibanët kanë ardhur në pushtet në muajin gusht të vitit të kaluar. Thirrja e Gjenevës, fondacion që punon për të mbrojtur civilët gjatë konfliktit, është një koqire e konferencës me dyert të mbyllura. Zyrtarët e konferencës kanë thënë se gjatë takimeve synohet të garantohen ndihma humanitare për Afganistanin. Thirrja e Gjenevës ka thënë se gjatë konferencës do të ndërmjetësohet diskutimi drejt përputhjes me normat humanitare, ndonse nuk është përmendur trajtimi i grave dhe vajzave gjatë udhëhecisë së grupit të talibanëve. Organizata ka ftuar talibanët në konferencë për të diskutuar statusin e ndihmës humanitare, mbrojtjen e civilëve, kujdesin shëndetësor, minat toksore dhe mjete tjera shpërthyese që kanë mbetur pas luftës. Nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq ka thënë se do të zhvillojë bisedime me delegacionin taliban. Përndryshe, në takimin e zhvilluar më 26 janar, komuniteti ndërkombëtar ka lidhur ndihmën humanitare me respektim të drejtave të njeriut nga ana e talibanëve, kryesisht ato të vajzave, grave dhe minoritetit etnik. Asnjë shtet nuk e ka njohur qeverinë e udhëhequr nga talibanët, kryesisht për shkak të mungesës së vëmendjes në këto çështje. Amir Khan Mutashi, ministri i jashtëm i talibanëve dhe lideri i delegacionit që ka qenë në Oslo, ka thënë javën e kaluar për agjencinë e lajmeve AFP se grupi duket se po i afrohet njohjes ndërkombëtare. Afganistani është varur tejet shumë nga fondet ndërkombëtare në 20 vjetët e fundit, pasi 3/4 e gjithë buxhetit për shpenzime publike janë siguruar nga ndihmat. Talibanët kanë pretenduar fitore më 15 gusht të vitit të kaluar, pasi kanë marrë kontrollin e kryeqytetit Kabulit. Në atë periudhë, forcat ndërkombëtare të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë fund prezencës gati 20 vjeçare në këtë shtet.
Dhe gjusë ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtë edicionit, orës 12. Takimi radhës do tjetë në orën 16, ndërsa për informacionet e reja, vizitoni faqen tonë e internet, evropaelir.org. Miru dhe gjofshim!